Bimolekulske nukleofilne substitucije su praktično izuzetno značajne i laboratorijski i industrijski. Schema na strani 60 sumira 13 ovakvih reakcija, mada ih ima daleko više. Većina ovih reakcija, kao i druge ovoga mehanizma, bit će obrađene u nastavku kursa. U svim slučajevima elektrofil je primarni halogen alkan ili sulfonatni estar. Prvo, reakcijom sa hidroksidnim anionom postaju alkoholi. Reakciju detaljnije ilustruju primjeri na strani 61. Drugo, reakcijom sa alkoksidima postaju etri. Primjeri su prikazani na strani 62 do 64. Treće, reakcijom sulfidnog aniona postaju tioli. Četvrto, reakcijom tioalkoksida, koji su analogni alkoksidima, postaju tioetri. Peto, reakcijom amonijaka, a također i primarnih i sekundarnih amina, postaju amini. Primjeri su prikazani na strani 68. Šesto, kvaternarne amonijumove soli postaju reakcijom tercijarnih amina. Sedmo, reakcijom cijanidnog aniona postaju nitrili, strana 67. Osmo, reakcijom sa acetilidnim anionima postaju alkilovani alkini. Primjeri na stranama 65 i 66. Deveto, karboksilatni anioni mogu da se alkiluju na kiseoniku, pri čemu postaju estri. Jedan primjer prikazan je na strani 62. Postaje etilacetat. Deseto, anioni postali iz primarnih i sekundarnih karboksamida sa šaržom na azotu, također poznati i kao amidatni anioni, mogu da se N-alkiluju. Pri tome postaju sekundarni ili tercijarni karboksamidi. Reakcija je primjer azotnog nukleofila. 11. Enolatni anioni postali iz aldehida, ketona, estara i drugih enolizabilnih vrsta reaguju na ugljenikovom atomu susednom karbonilnoj grupi, pri čemu postaje nova veza ugljenik-ugljenik. Ova reakcija je veoma značajna i poznata je kao alkilovanje enolatnih aniona. 12. Pod određenim uslovima organometalna jedinjenja, i to organomagnezijumova, organolitijumova i organobakarna, mogu da reaguju sa halogen alkanima i postaje nova veza ugljenik-ugljenik. I 13. Anioni postali iz tioacetala također reaguju sa halogen alkanima, alkiluju se i postaje nova veza ugljenik-ugljenik.